na qërë që vërë e 38 javë, në cilat në takojmë një herë një javë. Dhe ka për jush që më ndjekin më të vazhdushme, ka disa për jush që më kanë, i kanë parë së fundi podcastet e mija, apo i kanë parë ndofta në rritet e tjera sociale ku unë ndaj, dhe më keni shkruar, dhe më keni ndihmuar, dhe në disa raste janë disa të rinj që vinë me disa ide brillante, dhe me ta jemi duke nisur një bashkëpunim të ri. Tema që do doja të flisim sot është komunikimi. Arsye pse është me thënë të drejtën, sepse nga një lëndë që kam thënë në një universitet që unë japë mësim, jam nivelli masterit dhe vinë nga backgroundi i biznesit ose juridikut, dhe me thënë të drejtën nga prezentimet e tyre kam mësuar jashtëzakonisht shumë, por ndërko pash dhe disa nga ato arsyet, sepse gjithë ne, kur vjen punët e komunikimi dhe kur dalim në një grup, shpeshherë mund të kuptoshum nga bashkën ose fshatarët tanë që kanë përsëritur përmbledhjen në 1 deri në 2 minuta se kush janë. Në fakt, ajo që do doja të thosha që në fillim është, kur ne themi për komunikimin, kur flasim për komunikimin, a është e vërtet që është kaq e rëndësishme që ka kaq shumë vlerë, apo është si një aftësi që në tregun e punës është super vlerësuar? Në parim, e shohim këtë vlerë, në të vërtet, a na ndihmon kjo vlerë të ecim? A duhet të apsosh që të mësosh se si të komunikosh më mirë? Po lejoni të filloj me një sondazh, për cilin do që të dëgjon. Janë vetëm 3 pyetje, në të cilat realisht unë bëj këto gjatë programit me të rinjt, ku ne punojmë bashkë. Dhe pyetja e parë është, sa raste kishe gjatë ditës sot, kur kuptove që dikush nuk të kuptoj? Dhe janë pika që mund t'i vinë vetes është 1 deri në 3, kur 3 është që personat nuk të kanë kuptuar shumë, ose 1 kur të kuptoj pjesërisht. Pyetja e dytë, sa raste kishte gjatë javës që kaloi që kuptova që dikush nuk të kuptoi? Dhe prapë mund të vësh vlerësimin 1, 2 ose 3 kur nuk të kanë kuptuar fare. Sa raste kishte gjatë muajit që kaloi kur kuptova që dikush nuk të kuptoi? Prapë zgjedhjet janë 1, 2 ose 3. Lejoni të bëj dy leximet të numrave që ke shkruar në mendje apo në fletë. Lexhimi i parë. Nëse përgjigjja jote del më një herë, cila do qoftë, 1, 2 apo 3, mikti ke një nivel të lartë të vëzhgimit, lartësia jote të dëgjuarit aktiv është e lartë. Nëse në çdo pyetje që dëgjoje, do jem shumë kohë të mendoshe, ndoshta duhet të fillosh të kushtosh më shumë kohë vetes dhe vetë vlerësimit tënd. Lexhimi i dytë në fakt dhe kjo ka rëndësi jo vetëm për ty, por edhe për ne, është sepse është e rëndësishme të kuptojmë qartë që ku nuk të kuptojnë ty, qoftë edhe një herë apo disa herë, mendoj që problemi është në komunikimin tënd, në mënyrën se si e ke konceptuar, formuluar, artikuluar atë që do të shprehesh tek ne. Dhe pastaj, si në çfarë mënyre ke gjetur që ta përçosh ose ta komunikosh? Nuk e di në më kuptoni. Mendoj që çdo herë që dikush nuk të ka kuptuar, qoftë kjo më shpesht dhe ke marrë i ke vënë pikën 3 ose më rrallë dhe ke vënë pikën 1, i dëmtuari je ti në fakt. Sepse dikush aty jashtë në tregun e punës nuk ka marrë atë çka ti ke dashur të shpërndash, të marketosh, të shesësh në fund të ditës. Pra, në një farmëri jemi dhe ne të tjerë dëgjuesit. Nga mund të mësojmë si të komunikojmë, u mendoj nga kudo. Por realisht unë ju referova këtij brezit të rinj që unë veti quaj ndërkomunikuesit më të mirë që njoh, dhe në prezantimet e tyre, realisht gjëja që pash ishte që me njëse tema se si do të mbronin një komunikim të tyre, ishte të me lirë, ishin të jashtëzakonshëm në pjesën se si kanë zgjedhur temat, për dhe mënyrën se si kanë komunikuar. Është shumë bukur, shumë rekullushëm. Kemi mundësin të mësojmë nga kybres, nga mënyrën se si shprehem për shumë temat të tyre. Ca tema që më duken shumë interesantë dhe që unë mendoj që përçojnë në fakt gjëra cilat janë të rëndësishme për ta, ishte tema e një motre që foli për ardhjën e vllajt dhe zbulimin që ai ishte autik. Ishte një vajzë e cila doli dhe foli për mirënjohjen që kishte për prindrit, e cilë dhe kishin ndihmuar të dilte nga niveli ku ajo mendonte nëse do të vazhdonin, do ishte një nivel i përsëritshëm i një jetë në varfëri, dhe ata e kishin krijuar gjitha mundësit që të dilte nga këtë cikël i varfërisë. Ishte një djalë i cili solli përvoja dhe ti, edhe pse ishte në një universitet privat, kishte ndjekur protestat në muajin dhjetor, Vishte një zë nga brënda dhe ishte një paracitje dhe një komunikim jashtëzakonshëm me çfarë ishte ndjerë, ndërkohë që ishte pjesë e grupit, pjesë e një grupit të madh në rrugët e Tiranës. Në fakt, janë temat lira, por vlera e mënyrës e si përqoheshin, mund them që i bashkon të gjitha. Çfarë ishin dy tre gjëra që unë mendoj që ishin të përbashkëta dhe që të gjithë ne mund të mësojmë kur ne kemi mundësi dhe na duhet që të komunikojmë. E para fare ishte që kishin marrë kohë për të mësuar të dëgjonin. Dhe mund të jetë si e çuditshme që në komunikim të thuash që shumë e rëndësishme të dëgjosh. Është vërtetuar shkencërisht. Në një ditë pune, është 90% e punës përbëhet nga komunikimi. Dhe këtë në brenda këtij 90%, 60% ka të bëjë me të dëgjuarin. Dhe vetëm pjesa tjetër mbasesh me të shkruar, me të lexuar, me të folur, mbledhje të tjera. Pra flasim për një 60% të kohës tonë produktive, e cila duhet jetë dëgjuar aktiv. Dhe janë këta persona të cilët kanë dëgjuar shumë mirë, kanë ndjekur, kanë vëzhguar dhe kanë mbledhur materialin, i cili më mbrapa është punuar dhe kanë arritur të artikulojnë tamam çfarë ide do të donin të shprehnin që në fillim. Pra është kjo rrugë, sa më mirë të jemi si dëgjues, aq më mirë do të jemi si komunikues. E dyta, në moment që janë mbledhur gjithë këto materiale, pjesa se si është punuar është duke mbrojtur s'pari një ide të vetëm, një ide të cilën pa frikë këta të rinj e thoshen me zë të lartë, dhe e thoshen duke e mbrojtur, dhe e thoshen duke pasur pasion brenda. Dhe ti e ndjeje këtë pasion, dhe ishe një gjë e bukur, sepse mund të ishe ndofta një mbrojtje një teme, një lëndë, por të shifi që ata këshin më në brenda dhe çka që ishe më e rëndësishme, dhe kjo na sjell dhe pika tretë. Ne komunikojmë gjërat cilat kanë rëndësi për ne. Janë gjërat cilat bëjnë ndryshimin, janë gjërat cilat në fund të ditës ne na motivojnë të kemi diçka më të mirë përpara. Miq, është për gjithë ne shumë e rëndësishme që në atë set, në atë grumbull të aftësive që ne përdorim për tregun e punës, të shtojmë një set, një grumbull tjetër, një grup tjetër aftësish cilat janë të domosdoshme. Pra, flasim për këto aftësi komunikuese ndërpersonale. Duke ardhur nga tregu punës, duke qenë që kam punuar dhe vazhdoj të punoj me shumë persona, të cilët në vazhdimësi trajnojnë të tjerët, është shumë i kollaj të kuptosh që diferencën shpeshherë, përhecjen përpara në karrierë, e bën sa dhe si je i aftë të zhvillosh këto kompetenca të komunikimit. Do thotë të marrësh të zhvillosh sa më shumë inteligjencën tënde, po atë emocionale. Le të shikojmë disa mësime që janë marrë nga komunikues kompetent në botë. Dhe janë në fakt 7 mësime, të cilat në mënyrë të vazhdueshme ne i sjellim dhe i zhvillojmë me klientët tanë, dhe mendoj që është shumë mirë që të ndajmë bashkë. E para fare, konsidero që sjellja jote është fuqi në tregun e punës. Absolutisht, gjithë ne e dim që sjellja e dikujt me cilën ne bashkëpunojmë, apo që është e prori ynë, apo që është vartës ynë, shpeshherë bën diferencën për gjithë ditën, për gjithë qëndrimin tonë gjatë ditës, por në fund të ditës, ajo bën një ndryshim të jashtëzakonshëm edhe në rezultatet tonë, në rendimentin tonë, në produktivitetin tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme, ndaj pika e parë është sjellja jote është fuqi. E dyta, sjelljet e tua janë opsione, ti zgjedh se si do të komunikosh. Pra, sjellja jote është një formë e komunikimit që ti zgjedh dhe shpeshherë në shumicën e rasteve, kur dëgjojnë njerëz që vinë dhe kërkojnë të marrin programin, në shumicën e rasteve, kur vinë në fillin e fillojnë ankohen. Se sa të pa fat janë që ka një shef apo një shefe, e cila apo i cili ju nxin jetën. Dhe mënyra se si kjo komunikohet shpesher është duke mos i marrë në konsiderat. Pra ndjehen shpesher të frustruar vetëm nga komunikimi dhe nga format se si janë dhe ndjehen në vendin e gabuar për shkak të sjelljeve të dikujt tjetër. Dhe në fakt, tu është pjesa që unë them që gjithmonë kjo quhet ti ke një opsion. Ti zgjedh çfarë të bësh me sjelljen e të tjerëve ndaj teje. Por në moment që ti kupton që këtë fuqi e ke ti dhe nuk e kanë ata, ky është një çlirim jashtëzakonshëm për komunikimin tonë në tregun e punës. E treta, në çdo komunikim është përpara situata, qëllimi dhe cilin dëgjues ke përpara. Janë të treja shumë të rëndësishme. Është e kuptueshme që kur flasim në këtë podcast, unë nuk mund të flas në hollësi dhe të marr të futem të them në cilën situatë bëhet fjalë çfarë, dhe cili është qëllimi dhe cili është dëgjuesi, po e thën shumë thjesht, është nëse në gjuhën shqipe, do të përdoraja një shprehje, do të ishte sipas vendit dhe kuvendit. Pra shpeshherë mund të duhet që marrësh një ton të lartë kur ti e shikon që është e nevojshme dhe mund të jetë pothuajse i njëjti në njëta situatë, por kur qëllimi apo dëgjuesi është ndryshon, absolutisht ndryshon në forma e komunikimit. E katërta, vishkëpuzit e dëgjuesit apo të dëgjuesve, sa herë do të vendosësh të artikulosh diçka për ta komunikuar? Pra sa herë do vendosësh të përçosh diçka? Vishkëpuzit atyre që po dëgjojnë ty, shikoj se si ti ngëllon. Shpeshherë unë i them shumë klientëve, i them që është ushtrimi i pasqyrës. Shko dhe thuaj këto gjëra në pasqyrë. Dhe mund të di përqeshur kur shikosh sa goxha gra, goxha burra, cilët janë shumë të arritur në bizneset e tyre, që e gjejnë të vështirë në fillim dhe ta pranojnë si opsion. E thonë, po, mund ta them ty ose mund ta them diku tjetër. Është tjetër ajo. Dhe është tjetër kur ti shikon se si ti ndëllon tek të tjerët kur ti thua këtë gjë. Ose me disa student, ajo që bëmë herë në fundit ishte që secili prej tyre mori detyrën që në smartphone-in e tyre, në celularin e tyre, xhironin një 3 minutë në cilën ta flisnin për veten e tyre. Dhe në moment që këtë e qarkulluan me njëri tjetrin, ishin absolutisht shumë të habitur që atë që ti kishe dashur të komunikoje, shpeshherë tjetri vetëm kur të dëgjonte klipin, nuk të kishte marrë vesh çfarë do të sillje, çfarë do të përsillje, çfarë do të komunikoje. E pesta, dërgoj një mesazh të efektshëm. Dhe këtu hyn prapë me pjesën që po e thosha më parë, ose me idenë të dalit para pasqyrës, ose duke përdorur smartphone-in. Bëje të qartë çfarë mesazhi do të sjellësh, do të nxjerrësh, do të përçosh, por kjo është pari, duhet bëre të qartë në artikulimin tënd. Prandaj unë shpeshherë ju flas që është shumë e rëndësishme të mbajmë këto tre hapa që ne përdorim në programin tonë, që është articulate, artikulosh shumë mirë, komuniko, dhe kjo është pjesa që po flasim për komunikimin, dhe vetëm mbrapa take action, merhapa për ta vënë në veprim, por ti nuk mund të vësh në veprim diçka nëse mesazhi që ti përcjell nuk është i efektit që ti do të harrish. E gjashta, monitoro sjelljen. Kur tham pak përpara që secili nga ne do të punojë me zhvillimin e inteligjencës vetë emocionale, arsyeja është e tillë. Sa kur ti do të jesh në një konfrontim, kur ti do të jesh duke komunikuar, është detyra jote të monitorosh sjelljen tënde dhe sjelljen e të tjerëve dhe të përshtatesh. Shpeshherë vërej që mund të vesh diku dhe të nisësh të flasësh me një ton të lartë. Nëse ta vëzhgosh personin që ke përballë, shpeshherë ti mund ta kesh arritur pa zbrazur gjithë bateritë tua të komunikimit. Kështu që ndoshta shpeshherë të monitoruarit e sjelljes tënde dhe të tjerëve mund të bëjë që kursi i komunikimit të ndryshojë. Të bëhet shpeshherë më i fortë ose të bëhet më i butë ose ta dalosh aty ku je duke folur. Dhe e fundit fare, futo në një komunikim dhe mendoj gjithmonë win-win, fitore-fitore. Është e jashtëzakonshme se sa të suksesshëm janë njerëzit që kur ulen për çdo lloj komunikimi, mendojnë çfarë është mirë për mua, çfarë është mirë dhe për dëgjuesin. Dhe në moment që fillon të shikosh në këtë prizëm, ajo që ti ke filluar të bësh në fakt është të marrësh këtë set të grumbull, të sër aftësish të quajturit komunikimit efektiv, dhe ti ashton të talenteve të tua, backgroundet që ke, dëshirave të tua për të arritur ku ti dëshiron të arrish në tregun e punës. Miq, duke shpresuar që kjo mund të ketë ndihmuar pak, uroj që kjo pjesë që ne po flasim për komunikimin dhe do të ketë disa takime me komunikues të mrekullueshëm, që në timboj që në tregun e punës, atyre talenteve që i keni, atë gjenë që ju keni bërë tashmë, tini të aftë të qonë një shkallë më të lartë. Dhe për para se të minë një veprim, të keni bërë shumë të qartë në mendjen tuaj të artikuluar, të keni përçuar shumë mirë tek të tjerë, dhe veprimet që vijnë mbrapa sigurisht do të jenë më të suksesshme për ju. Të vjen mbyllur, kam sondazhin dhe secili prej jush pa ku qëndron me aftësinë e komunikimit, dhe më pas folëm për disa mësime të marra nga komunikuesit më të mirë në botë, se si të shtojmë vlerat tona në tregun e punës. Të doja të bëja një ftesë të gjithë atyre të cilët duan të marrin një trajnim më të detajuar. Ne gjithmonë kemi vend për njerëz të mirë. Mirë se të vini. Ju uroj një ditë të mrekullueshme. Miqësisht, Elida.